Добрий вечір. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У Празькій студії новини Володимир Бараніч. Сьогодні у світі. У виніку двох могутних вибухів у центрі Багдаду загинули 132 чоловіки. 520 чоловік були поранені. Два наладованих вибуховкою автомобілі були подорвані сьогодні практично одночасово неподалік від так званої «зеленої зони» іракської столиці, де розміщені адміністраційні будинки. Пошкоджені будинки Міністерства юстиції і ще одної урядової установи. Улади подозрюють у теракті Аль-Кайду, але відказність покуль ніхто на себе не взяв. У Пакистані урядові війська протягують бойову операцію супроти талібських воївників у районі Повднього Вазіристан. Учора після тяжких бойов військовці відбили у талібів поселище Каткай, де народився лідер місцевих талібів Хакімула Мехсуд. Операція у Повднєвому Вазіристані проводиться з 17 кастрычника. За гэты час були забиті більш за 160 талібів. А так само загинули звыш 20 пакистанських військовців. У Кабардино-Балкарії забитий інгурський опозиціонер Макшариб Аушев. Як повідомив один з лідерів інгурської опозиції Махмед Хазбієв, автомобіль Аушева був обстріляний невідомими сьогодні раніцею у Нальчику. У Кабулі тисячі місцевих жихарів вийшли сьогодні на вулиці, протестуючи супроти опоганювання Корана заміжними військовцями. На протягу прикладно години у городі був порушений автомобільний рух. Каб разогнати демонстрантів, поліціянти стріляли у повітря. Удільники протестів стверджали, що під час бойової операції у афганської провінції Майдан-Вардак військовці спалили особник Корана. Офіційний представник командування НАТО відпрэчыў гэтыя заявы, абвінаваціўшы рух «Талібан» у наўмысных падбухторваннях да антызаходніх выступаў. Лідер сацыялістычнай партыі Украіны Александр Мароз вылучыў сваю кандыдатуру на прэзідэнта краіны. Рашэнне было прынятае сёння на партыйным з'ездзе ў Кіеве. Учора кандыдатам у прэзідэнты Украіны была вылучана прэм'ер-міністр і лідар партыі «Бацькаўшчына» Юлія Тимошенко. А ў п'ятніцу ад апазіцыйнай партыі рэгіёнаў быў вылучаны яе лідар Віктор Януковіч. Як чакаецца, Януковіч і Тимошенко будуць асноўнымі супернікамі на выбарах 17 студзеня наступнага году. У Турцыі зафіксавана першая ў краіне смерць чалавека ад віруса свінога грыпу. Як паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя краіны, у лякарні Анкары памёр 29-гадовы пацыент, аналізы якога выявілі небяспечны вірус. Усяго ў Турцыі зафіксавана 960 выпадкаў захворвання ў людзей на гэты новы грып. Ви слухали новини, наступний випуск праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтернеті свабода.орг.
У студии Радио Свобода вас вітає Сергій Шупа. Запрашаю вас на нашу недельную программу. Праз некалькі хвілінаў вы пачуеце наш штонядзельны праскі акцент, але на пачатку некалькі актуальных паведамленняў з Беларусі. Беларуская партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет» – так надалей будзе называцца апазіцыйная партыя камуністаў «Беларуская». Рашэнне пра перайменаванне прынялі сёння ў Менску дэлегаты пазачарговага з'езду партыі. На форуме прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Рашэнне аб змяненні назвы партыі прымалася цяжка. Некаторыя дэлегаты, асабліва сталага ўзросту, казалі, што ім вельмі балюча развітвацца са словам «камуністычнае», а некалькі дэлегатаў на знак пратэсту нават пакінулі з'езд. Аднак бальшыня выступіла за тое, што партыя павінна стаць на шлях мадэрнізацыі. Падчас дэбатаў прыводзілі шмат прыкладаў таго, што менавіта трыманне за камуністычнае мінулае адштурховае патэнцыйных сябраў партыі. Для змены назвы патрэбна было набраць як найменей 82 галасы дэлегатаў. І вось старшыня мандатнай камісіі Змітер Яненка аб'яўляе.
Количество голосов, поданных за новое название партии. Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир» – 89.
Что изменится теперь у деятельности партии? С этим питанием я звернулся до ее лидера Сергея Калякина.
Партия повинна працевать с людьми. Працевать с людьми и говорить с ними про те проблемы, которые их турбуют, этих людей. Не только про некие голые абстракции. А сегодня людей турбует кризис, их материальное становище, наличие працы, ее отсутность, махчимость учиться и все остальное. Наша истотная задача у тем состоит, чтобы мы подняли людей на оборону своих уластных правов.
Партия коммунистов «Белорусская» а гэта назва захаваецца за ёй афіцыйна, пакуль Міністэрства юстыцыі не прызнае змены ў статут партыі, фактычна захавае сваю сімволіку. Партыйным застаецца чырвоны сцяг з сярпом і молатам, а таксама зоркай. Толькі замест ПКБ з'явіцца назва «Справядлівы свет». Журналісты, якія асвятлялі сённяшні форум, найперш звярнулі ўвагу на тое, што ў новай назве фігуруюць словы «аб'яднаныя левыя». З гэтай нагоды я спытаў Александра Бухвостава, старшыню аргкамітэту ў стварэнні Беларускай партыі працоўных, ці не збіраецца ягоная партыя аб'яднацца з калякінцамі. У адказ прагучала.
Вопрос стаіць о том, чтобы мы продолжалі збліжэнне наших партій і аказывали друг другу поддержку. То есть единство в действиях. Идеологическая, конечно, совместимость, потому что, в общем-то, мы себя позиционируем как организация рабочего движения, а вот будет ли объединенная партия левых «Справедливый мир» позиционировать себя как партия рабочего движения, это еще надо посмотреть.
Сказал для Радио Свобода старшиня аргкомитета у створения Белорусской партии працовных Александр Бухвостов. Нагадаю, Владимир Глот побывал сегодня на позачерговом з'езду партии коммунистов Беларускай. Сёння ў Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты палітычных партыяў, грамадскіх і моладзевых арганізацыяў, проста грамадзяне ўжо 14 раз ушаноўвалі памяць паўстанцаў 1863 году. Сёлета ўпершыню да сядзібы Каліноўскіх ім даводзілася дабірацца пехатою. Пра гэта распавядае Міхал Карневіч са Свіслачы.
У Свіслачы сабраліся сёння традыцыйна гарадзенцы, менчукі, актывісты са Слонімава, Укавыска, Мастоў і іншых гарадоў Беларусі з тым, каб ушанаваць памяць братоў Каліноўскіх і паўстанцаў 1863 года. Са Свіслачы калона машын накіравалася ў Якушоўку, на месца, дзе знаходзілася сядзіба Каліноўскіх. Перад уездам у вёску Раманаўцы ўсе машыны спынілася. Высветлілася, што тут зрабілі памежную зону і ўехаць можна толькі па адпаведных дакументах. Людзі выйшлі з машынаў і аўтобусаў і праз балота, па мастку, праз рэчку, недзе километр с песнями под гитару и шли до сядзібы Каліноўскіх. Такое за 14 годов было у першыню. А молодый спадар, что рассыпался летру на своем горозе, побачивши белый червоно-белый стяг, закричал сдалек «Живе, Беларусь!». Пытаюся активиста БНФ со Слонима Ивана Шегу. Як ему подобается такая прогулянка?
Як настрой, другі зусім, коли сам доходишь с одного бока с другого, идешь по этих историчных стежках, по яких ходили эти люди. И это лепей навод, чем коли мы подъезжали сюда на машине. Что не робить? Влада все робить, как было, как мы себе лепше отчували.
Юрий Глебик, активист БНФ со Свіслачы, выглядая трошки усхваляваным. Просить, каб хлопцы допомагали девчатам пройти праз мостик. Пытаюся, какие ягоныя уражані от нашего пешего подорожа.
Ну, такое уражанне, быццам люди, якісь паломники шли сюды, амаль на некалькі сотню метров растягнулася та колона, хоть она вузенькая была. Ну, уражанне, ну, знесли.
У Якушоўцы склали кветки до крыжа, узгадвали паўстання 1863 года. Распевали паўстанцкія песні, шмат фатаграфаваліся, сказалі пра Віктара Трашчановіча, Дзіму Касяля, Юрася Мацко, якія ўсталявалі тут крыж і заклалі гэтую традыцыю. Тогод ушаноўваць у Свіслачы Якушоўцы памяць паўстанцаў. Я запытаўся Юрася Мацко, які сціпла стаяў з боку і слухаў выступы. Што яму зараз думаецца?
Мы займаліся этой справай, што ніхто нават не думаў, што гэта стане такім месцам паломніцтва і такую традыцыю будзе мець. Зрабілі то, што павінны былі зрабіць. Адрэставалі адзін крыж, паставілі другі, а пасля гэта набыло такую, ну, я вам хачу сказаць, моцную традыцыю, якая все ж таки на сённяшні дзень захоўваецца і цешыць мяне як, ну, просто беларуса, як патрыота.
Пасля вярнуліся ў Свіслач. У цэнтры горада ўсклалі кветкі да помніка Кастасю Каліноўскаму і Рамуальду Траўгуту. А затым наведалі магілу Віктара Каліноўскага, дзе таксама ўсклалі кветкі і заспявалі «Магутны Божа». Увесь час паломнікаў, як яны самі сябе сёння назвалі, суправаджалі міліцыянты і людзі ў цывільным, фільмавалі дзеі на камеру. І ўвесь час за калёнай ездзіў мікраўтобус за мапам. Праўда, урачыстасці адбыліся без інцыдэнтаў.
У Свіслачы Гарадзенскай вобласці сёння былі ўшанаваныя паўстанцы 1863 году. Там пабываў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Некаторыя шматлікія ў шоку. Адкуль вее свежы вецер? Будзе дыктатура? Будзе і мова. Пра гэта і яшчэ пра Нобелеўскую прэмію для нас у новай перадачы «Званочкі».
Перадачу Яна Максімюка «Званочкі» запрашаем вас паслухаць хвілін праз 20, а зараз праскі акцэнт. Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчым заканадаўстве, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Юры Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У панядзелак Александр Лукашенко, атрымліваючы даверчыя граматы ад новых паслоў, у жорсткай форме паўтарыў тэзу, што саступак Еўропе ў галіне дэмакратызацыі і лібералізацыі не будзе. Але літаральна на наступны дзень было аб'яўлена пра рэформу, істотную лібералізацыю выбарчага заканадаўства, пра тое, чаго Еўропа мякка, паслядоўна, але безвынікова дамагалася ад беларускай улады заўсёды, а ў апошні перыяд нармалізацыі адносінаў асабліва. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя нязломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юры Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да вось гэтага перагляду выбарчага заканадаўства, ён сыходзіў з боку Еўропы, быў вынікам вось гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення заканадаўства, то еўрапейцы справядліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог з ОБСЄ па ўдасканаленні заканадаўства. І, у прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцыяў. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў у весну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае заканадаўства. Таксама слушная тэза і наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЄ не мела ніякіх прэтэнзіяў. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае, ну, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту вот норму пра фінансаванне выбарчых кампаній, агітацыйных, індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі, каляровымі, шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі сыходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў, дастаткова сур'ёзны перагляд заканадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі, то на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрыям дэмакратычнасці.
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення ў выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І ў прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, власна кажучы.
Андрэй, і досвед, і так бы мовіць, політалагічная тэорія паказваюць, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну, тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга. Ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях. І можна было чакаць, і здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там пару арганізацій зарэгістраваць грамадскіх. А тут адбыліся саступкі, как бы, ў нечаканай, здаецца, плоскасці, ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спешаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець права ўжывання, а не змены ў выбарчым заканадаўстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне ўсё ж такі здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага заканадаўства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне аб адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для таго, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. В гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага заканадаўства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя папраўкі так гучна абвешчаныя, і это проста, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска.
Я так думаю, так. Яшчэ на час, я думаю, 6 месяцаў перад выбарамі я не чакаю от улады палітычных саступак. Яна будзе спрабаваць дамовіцца з Захадам на умовах геапалітычнага контракту.
Кирилл, ну вот наши коллеги, скажем, анализуючи махчим эффект этих самых поправок, их теперешняя позиция – это позиция людей громадянской супольности. Але вот коли казать про державную машину административного ресурса, это же не винтики, это все ж таки люди. И вот одно, скажем, коли працуе округовая те мясцовая комиссия, где чужаков нема в вугуле, а другое – Калины там есть, хай их и не шмат. Есть вочи. В принципе, есть же и артикул про криминальную отказность за фальсификацию выборов. Калины зиральники некие правы мают больше широкие, чем зараз. Ну, вось не рызыкуя улада тем, что вся эта пригожая конструкция административного ресурсу, а, так сказать, на своих базовых элементах может рассыпаться.
Это крок на сустрыш, який, ну, в принципе, за весь час диалогу самый масштабный, и он выкликан правилами гульни, якія вимагають певної адекватності. Тобок зараз зростають ставки перемовов гандлю, бо пішли вже кредити, і є перспективи на інвестиції. Нарешті наближаються вибори, які стануть таким вже значним критером щодо того, що зроблено. І ось тому починає влада доставати нові козири. Зуміє, що при цьому, що Захід чекає більш конкретних і масштабних заходів. Ось до сюди були ніякі тільки заяви про наміри, ну і такі кропкові польовки, я маю на увазі там польовки для нашої Ніви, народної волі для газет. Вийшли полідневолені. Саме просто, якби зробити ніякий крок у такому контексті шукання заходу, це зробити нечто таке значне, але при цьому безпечне і ефектне. І ось цей намір про лібералізацію виборчого законодавства, це і є те саме безпечне і ефектне. Тобто, по сутності, це є оздоба такої політичної лібералізації. Ну, у нас люблять казати про вибори театр-шоу, ну, коли користатися цією термінологією, то можна сказати, що зараз влади зайнялися такою сценографією. Ось. Ну, наскільки буде правдоподобним шоу, ну, ось, попоглядим, ну, режисери знову можуть освістати. Щодо небезпеки, то зрозуміло, що для влади це ті самі місцеві вибори будуть вельми важним таким тестуванням, як буде працювати система, навіть хай із косметичними змінами правил гульні. Бо навіть риторика, в принципі, лібералізаційна риторика з вуснов керівництва країни, вона надто впливає на менталітет, ну, абсолютно усіх громадян. У тим ліку і на людей, які, скажімо так, виконавці на місцях таких, ну, у тим ліку і сябри округових комісій. Тому місцеві вибори вельми важні тут для влади, щоб відточити цю систему. Ось. І знову ж інтрига полягає у тим, ну, чи пропустить влада опозицію яким таким солідним відсотком місцевої совєти. Мені здається, менавіто тут питання стоїть так, чи пропустить, так це може бути так і в формі тим, що будуть сумлінно лишити голоси, ось. Але в принципі, менавіто виніки місцевих виборів і стануть таким основним критером теперішніх заяв. Реально вони, чи це не ніяка така маскировка?
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Змены в выборчем законодавстве и годовые выники новой политики Евразвязу относно Беларуси».
Андрей, вы уже почали размову вось про, так бы мовить, откат, який пошел с лютого. И так выглядает, что вось гэтая дата, 16 листопада, коли Евразвяз будет вырашать, что робить с замороженными визовыми санкциями, ну, для Евразвяза это момент решения, а для нас с вами это такая добрая нагода подвести, ну, некие попередние выники вось гэтай новой политики Европы. Які плён яна дала, які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, то трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінаў, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам, тое, што ўлада не пайшла на гэта, тое, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Згорнуты праект, і зараз ужо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць з Расіяй пытанне заключение конституционного акту так званой союзной державы. Тяжко так само уявить, что влада будет обмерковывать с Россией пытание объединения грошовых системов.
питание вельми глубокой военной интеграции. То, что зараз отбывается вокруг КСОРК, это все-таки пылный гандель. Зараз на Западе, я думаю, что уже вельми мало будет людей, которые будут разглядать режим Лукашенко как такого вассала, марионетку России. Режим Лукашенко доказал, что он не вассал, не марионетка, не хочет быть марионеткой вассала. Миновито тому и не признает незалежность сепаратистских регионов Грузии. Другие вельми истотный момент связан со зменами громадской думцы. Згодно с дадзенами стратегічных пытанняў, вельмі моцна подвысилася падтрымка уступлення Беларусі у Европейский звяз. Але разам з тым, калі паглядзець на палітычную лібералізацыю, бачна, што сапраўды наглядаецца адкат. Вельмі узмацніўся ціск на пазіцыю. Гэта ставіць пад сумнеў, ці ёсць гэта пазітыўныя змены ў Беларусі, ці не. Мне цяжка казаць, чаго больш зараз позитива ці негатива. Коли поглядеть на то, что робит Лукашенко, это некий такой танец на дне, крок наперед, крок назад, и при этом треба еще думать, який крок является больше длинным. Саправды, в галине геополитики зроблений крок наперед. Але коли поглядеть на то, что влада каже, что она не хочет изменяться, не хочет лечиться с громадством, не хочет вольных выборов, это вельми моцный крок назад.
Кирилл, Андрей Ильич, что тут какие-то великие геополитичные кроки все ж таки были сделаны, але можно на это поглядеть и иначе. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, это размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарные, вось, да, речи, несколько месяцев тому подписали нареште домову про супольную систему СПА с Россией, чего 10 годов не подписывали. И так уже моцно оборонилась эта белорусская незалежность у вынику этой политики.
Я бы сказал, что эффект у геополитических изменений дало именно артикуляция Лукашенко таких певных новых подходов до стосунков с Россией, что и поплывало на громадскую думку. Бо, в принципе, фактично, по неких деяниях, ну, по великим рахунку, ничего не отбылось. И, мне кажется, именно артикуляция и как пропагандистский некий эффект оно дало. И вот это может быть заходом оценено. А коли же у вас верта до тих самих санкцій, і що може повпливати. Мені здається, що ось це якраз геополітичний чинник буде поза дужками вирішення цього питання. Мені здається, вирішення питання з санкцією, це все ж воно полягає в контексті ось правов, свободи і репресій. І ось розважаєш черговим разом ті заховувати статус-кво, ті відновляти санкції, ті наголи їх відміняти. Мені здається, що Захід буде глядіти менавіто ось на цю розкладку. І коли тут брать те самые жесткие разгоны, что может заменить, скажем так, вырешение этого питания на корысть Минску, то тут я хотел бы значить то, что яны в умовах диалогу есть демонстрацией позиции белорусских уладов, что оппозицию, принамсі, эту шатку вуличную, и она не бачит зацелов как раз этих перемовов. Не бачит у тим лику простое, что яны заминают этому диалогу, и простое, что яны малоколькостные. Зрозумело, что это все бачит и Захад. В принципе, мне здається, что заховается статус-кво, то бок Минск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо і гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыі і пернікам, вось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дужа і пужае Лукашэнку.
Юры Чавусаў, вось Александр Мілінкевіч в інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу колькасць зваротаў пацярпелых ад беззаконня да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцій, ён меў некія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свободу. Мало, але нечто есть. Да? Иншая политика конфронтации, она не имела и на вот таких выников, по великим рахунку. Колькость политвязню завжды повеличивалась. С иншага боку, на початку этого года, вот той лютый месяц, який узгадывал господар Ляхович, мы побачили, что вот эта либерализация политической сферы, она достигнула некой межи, якая дозволяла европейцам иметь стосунки, запрошать Александра Григорьевича в Вильню, запрошать его, докладней Республику Беларусь, во усходнее партнерство. Был достигнут некий минимум, когда с этим режимом стало можно размовлять. Так вот это другий период припынения санкций, неких реальных кроков наперед у галине либерализации по великим тарахунку не принес. С другого боку, улады демонстрируют такие знаки, как вот намер изменить выборчее законодательство, намер изменить артикул 193.1, так само ведомо про намер изменить законодательство про массовые мероприятия, але это всего только законопроектные инициативы. Да? И подгоняются они как раз таки под период, когда будет разглядаться лёс санкций. Белорусский режим как бы каже европейцам, мы готовы рухаться в накерунку, який вы нам указываете у светле либерализации, але сам формат припынения санкций и оценки, як это поуплывало, этот формат себе вычерпал. Мы уже больше не сгодны працавать в этом режиме полугодовых оценковых периодов. Отменяйте санкции, далее будем вести перамовы, и мы готовы далей с вами нечто, про нечто размовлять, про нечто домовляться. По великим рахунку это слушно. Зараз мы бачим, что потребно придумлять некие новые механизмы уздеяния на белорусские улады сбоку Захода. Что ж дотычется по меру репрессию и вот тих, как бы, разных оценок, какие гучат сбоку разных политиков, ну, я бы критично ставился до вот этих оценок повеличений, типа меньшений репрессий, и коли они гучат сбоку политиков. Ну, бачим, что белорусская позиция, видовочно, есть партия войны и партия мира, так как бы их оценки выникают с их политических позиций. Они как бы дают правооборонные оценки с пункта гледжання политиков. До этого треба ставиться критично и досить тверозо. Заявы Миленкевича обумовлены намером акцентовать увагу на вот этом шляху диалогу. З іншого боку, ну, там, коли згадать заяви Санікова чи Бондаренки, вони орієнтовані на те, щоб показати кривожерний характер білоруського режиму. Насамперед, і та, і друга позиція, вона не саме адекватна в даній ситуації. Заправди, значних поліпшень у порівнянні з початком цього року для політичної позиції, для активістів не було. Але з іншого боку, і погашення не було. Коли ми візьмемо статистику правоохоронного центру «Весна», як авторитетна організація, яку можна довіряти у сфері лічбів по випадках політичних репресій, то ми бачимо, що звикли раніше присуди до адміністративного арешту за брудну лаянку, які, нагадаю, там, в 2007 році, в 2008, вони лічилися десятками чи навіть сотнями, я уж не кажу про 2006 год. Зараз это есть выключение. Зараз вот только выпадок у Островцы, как таки кропковый выпадок, или у одним городе была вернутая раннейшая система. Система утиску. Система такая надзвычайная. Так по колькости, по колькостных показчиках, затриманию, административных арештов, видовочно есть поменьшение в сравнении с минулыми периодами, коли верить правооборонцам. Але я бы звернул увагу все ж таки на інший аспект. Оценки сбоку політичних правов – это одно. Але коли ось мы поразмовляем, например, с предпринимальниками, с звичайными громадянами, які означаются такие кроки, как изменение порядку проведения проверок, спрошенная схема регистрации субъекта господарения, некоторые іншие такие полетки, які не дотычные такой громадско-політичной сферы. Это все у громадства отчувается. Дух часу зараз, и он сапраўды либерализационный. Это громадство отчувается.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолігі Андрэй Ляхович, Юрый Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, зверніться до спеціалістів.
Вы слухаете «Радио Свобода», с вами у студии Сергей Шупа. Хвилин праз 10 запрошаем вас у нашу вольную студию на сустречу с мастаком Миколом Купавом. А зараз обяцанные звоночки. Слово Яну Максимюку.
Добрый день. З вами вітається Ян Максимюк. Надвор'я у Празі попсувалося. Почали йти осінні дожди, час-часом со снігом. Нічого дивного, що і настрой при таким надвор'ї псується. Ось я, у адрозненні від моїх колегів, які со дзвоночками не працюють, каб поправити свій настрой, заглядываю в скриночку з телефонуваннями. І перше, чого шукаю, це короткое телефонування від одного нашого сталого слухача, який незмінно не дозволяє опуститися нам у отчай і смуток. Ось і на гэтым тидні згаданий слухач порадував нас своєю короткой, оптимістичною висновою.
Нам, білорусам, любая опасность не страшна, так как мы находимся в надежных руках Лукашенков, батьки и сына.
Правда, что оптимистичный звоночек? Слухач нам не поведомил, который сын Лукашенки мается на увазе. Неужо у пятигодового Коли так сама надзейная рука, як у батьки? Але это не так и важно. Тем больше, что некалькі дзён раней гэты самый верный слухач так само нас подбадзёрыў.
Александр Григорьевич Лукашенко для Беларуси – это Сталин сегодня.
Ну, дякуем на добрым слове, спадар. Звоните нам далей. Подкажите, кто будет для белорусов Сталином завтра и послезавтра. А одна спадарыня, наадварот, заўзялася капсаваць нам настрой. А асабліва не ўзлюбіла мяне Яна Максімюка. Яе звоночки я адслухоўваю наогул под конец дня. Чаму? Каб не ўпасці ў зняверанасць і не кінуць працы. Вось слухачка лічыць, то я тут жыву прыпяваючы, запіваючы клёцкі чэшскім півам і толькі сабе жартую, калі трэба жахацца, бедаваць і адчайвацца.
Ян Максімюк отлично устроился в своей жизни. Ему каким-то образом здорово повезло, живя в Чехии, пользуется европейской цивилизацией, любуется и наслаждается европейской эстетикой, запивая клёцки пивом. В такой ситуации можно и пошутить, превратив звонки белорусов на свободу, у которых мозг кричит, сознание плачет, душа болит, в какие-то звоночки, которые могут издавать лишь бубенчики, колокольчики. Не могу утверждать, что все, но многие ваши радиослушатели буквально шокированы этими звоночками.
А боженьки, я выбачаюся перед усими тыми слухачами, на яких звоночки уже навяли шок, и перед тыми, на яких еще навядуть. Але гэта не з'являється моей, як казав Кашпіровскі, установкой. Мета у мяне, так би мовіць, супрацьлеглая. Якая? Вось іншая слухачка патлумачила гэтую мету цалкам неблага.
По поводу передачи звоночки. Просто супер. Настолько чудовная передача, разумно, трапно, досконало. Слухаем ее с великим захоплением. Только не зрозумела, чего переймаются некоторые слухачи. Поважанные слухачи критики. Но чего вы взяли, что эта передача забавляльная? Ну, кому потребно нас забавлять? У спадара Яна значно больше серьезная задача. Уратование своих белых сородичев на Беларуси, каб не звялася в уголе белая супольность. Режим же в первую чергу внищая белых птушек, душить их, перефарбовывая в черный колер. Дякую за увагу. Надея, город Минск.
Дякую. У тым то и справа. Я не хочу, каб белорусов перемалевывали в чорнорусов, або у сумнорусов, або у отчайрусов. Давайте меньше плакать. Давайте у крику нашей свядомости и боли нашей души вылавливать голосок надеи и оптимизму. Ну, кольки ж можно слухать одного наракания и бедования и не попасть в депрессию. Белорусы – народ, який сам себе загоняє в депрессивность. А на конт шоку, мое уражение такое, что большасть наших слухачов, нават калі опынуліся ў шоку пасля першых перадачаў, ужо паспелі ачомацца. Вось паслухайце, што кажа спадарыня Ларыса, якая таксама спачатку ставілася да званочкаў з недаверам і з бянтэжанасцю.
Гэта ж нейкае свежае паветра на свабодзе. Жду не дождусь столькі гумару, цікавых адказаў. Так трымаць, спадар Ян Максімюк. Ларыса, горад Мінск.
Давайте подыхаем свежим поветром, хоть трошки, хоть на просторы 10 хвилинов, у яких змяшаются звоночки. А кто хочет поплакать и пожуриться, дык нехай шукая настрою у звонках на свободу, якія гучать у суворы и обуденные дни. А мы ж тут про нядельцы. У папярэдняй перадарцы я попросил вас адгукнуцца на галасы наших недобразычліўцаў, якія таксама нас слухаюць і тэлефануюць не заўсёды з пажаданнямі ўсяго найлепшага. Памятаеце, адзін спадар пачаставаў мяне, так бы мовіць, педафіліяй з гомасексуалізмам. Дык вось, тут маем рэакцыю на музычна-фанетычныя асацыяцыі таго слухача.
Вельмі абурылі галасы на свабодзе, якія абвінавачвалі Яна Максімюка ў тым, што ягоны голас падобны на голас педафіла. По голосу того, кто телефоновал, я догадался гучить голос сталиниста НКВДшника.
Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Спадарыня Нина Ярмалинская с Салігорска, а еще спадар Анатоль и одна спадарыня, якая себе не назвала, запропоновали, каб мы у звоночках не звертали уваги на телефонованні, у яких сыплются образы на головы журналистов свободы, а говорили только с тими, кто подает свое имя и прозвища и ведзе себе больш-менш корректно. А что про эту пропанову думаете вы? Ці готовыя беларусы до того, каб звонить на свободу и называть свое сапраўднае имя? Позвоните, калі ласка. А теперь давайте покинем, так сказать, наши внутренние проблемы. Кого цитовать у звоночках, а кого не. И перейдем до проблем у больш масштабных. Найбольш телефонованняў на минулым тыдні, что и не дзіўна, было про перапіс и про родную мову беларусаў. Один из наших слухачоў потелефоновал нам и сказал, что у беларусаў насамрэч двухязыкая мова. Як вам это подобается? Як на мой розум? Добра, что не сказал трохязыкая. А то что было пробить с тым, якія запасны язык мають, але только один? Як им дать рады со словами, якія потребуюць ажно трох языков? Інший звоночок бярэ ў оборону президента и яго, так бы мовіць, трохязыкую моўную ситуацию дома. И гэты звоночок ставить стан родной мовы у прамую залежность от стану диктатуры. То бок, чем больш диктатуры, тем больш беларускай мовы. Не верите? Дык послухайте.
Я хочу сказать, вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил, размовляю на белорусской русской мове и на тростянке. Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем. Если, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали, говорить только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той.
Зразумели? Я с большего. Але основный тезис для меня ясный. Усе, яким болезнь душа за стан белорусской мовы в Республике Беларусь, повинны попросить президента, каб он перестал прикидываться и стал сапраўдным диктатором. Даціснуў і прымусіў усіх загаварыць па-беларуску. І справа скончаная. Чаму адны пенсіянеры маюць грошы, а іншыя не? Меркаванне нашай слухачкі.
Мне здзівіў званочак аднаго гражданіна. Ну, я слова руска на трасцянкі размаўляю. Ён кажа, што пенсія 270 тысяч. Чаму ж гэта ў мужыка такая маленькая пенсія? Чаму ж ён не працаваў? Где же он работал? У меня, у бабы, пенсия 470, я ж рабила, я в двух местах рабила, рабила целый день и зарабила хорошую пенсию, а подруга моя и того больше, а ты, мужик.
Ну так, ясно. Гультаям легко только в молодости, а в пенсийном возрасте приходится расплачиваться за молодое гультайство. Правильно я вас разумел? Мушу, однако, сказать, что на своем веку, а прожив я уже не так и мало, мне не сустракаліся пенсіянеры, якія лічылі б, што пенсія ў іх дастатковая, не кажучы, што празмерная. Няўжо ўсе мае знаёмыя пенсіянеры гэта колішнія гультаі? Паколькі ў мінулай перадачы мы аддалі шмат часу на выказванні, якія хвасталі нас і з левага, і з правага боку, то каб захаваць нейкі баланс у прыродзе, сённяшнія званочкі давайце закончым пажаданнем, якое пакінула на аўтаадказніку Мінску адна наша прыхільная слухачка.
Я лечу, придет день, и свободе дадут Нобелевскую премию. Бо люди идут сюда со своей болью, як на исповедь. Город Минск, Ганна Васильевна.
Ви не сказали, у галіні якої науки ми можемо отримати гэтую премію. Я особисто хотів би отримати Нобелевскую премію у галіні публічної комунікації. Але таких, на жаль, не дають. Тому я, мабуть, задоволюся б і премією міру. Не ведаю, як мої колеги. Кожним разі дякуємо. І мир вашим домам і домовкам. Заставайтеся со свободой. Звоніть, я вас вислухаю. Давайте пропонови, я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача Яна Максимюка «Звоночки». Автор передачі розвітується з вами до наступної неділі. А зараз на хвалях Радіо Свобода передача «Вольна студія». 22 кастрычніка у Менскім палацы мастацтва распачала працу мастацкая выстава «Міленіум», зладжаная Саюзам мастакоў Беларусі і прымеркаваная да тысячагоддзя гістарычнай Літвы. На ёй прэзентаваныя сотні жывапісных, графічных, керамічных і скульптурных твораў, прысвечаных падзеям і асобам Вялікага княства Літоўскага. З адным з арганізатараў выставы, мастаком Міколам Купавам, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Мікола, найпершае, што мяне здзівіла на выставе, прымеркаванай да тысячагоддзя Літвы, гэта колькасць мастакоў-удзельнікаў. Мне здаецца, ніводная выстава ніколі раней не збірала гэткай колькасці творцаў. Колькі ж іх было прадстаўлена 22 кастрычніка ў палацы мастацтваў?
Вы ведаеце, сапраўды выстава вельмі вялікая і змястоўная, каля 300 мастакоў-удзельнічае. На выставе прадстаўлены розныя віды творчасці. Гэта, канешне, у першую чаргу это жывапіс, это графіка, это скульптура, это плакат, это ткацтва, гістарычныя рэканструкцыі строяў. У нас ёсць рэканструкцыя ліцвінскага строя, ну вот якраз на гэтую пару тысячагадовую. Тут і дробная пластыка, там і дробная графіка, вялікія манументальныя палотны. Адным словам, тут усё тое, чым багаты наш творчы калектыў. Шмат твораў не ўвайшло ў экспазіцыю чыста па аб'ёму. Немагчыма ўсё паказаць. Ну, канешне, не ўвайшлі тыя, каторыя, ну, як бы так сказаць, слабейшыя.
А ці ёсць творы, адхіленыя з некіх іншых прычынаў? З палітычных найперш?
З палітычных не, а чыста па адміністратыўных такіх занудлівых пазіцый ёсць. І я пра гэта з вялікім сумам павінен канстатаваць, што, дапусім, калі чалавек прынёс пазней вызначанага тэрміну, яны не ўключаны, на вялікі жаль.
А што канкрэтна маецца на ўвазе?
Ну, маецца на ўвазе, вот, напрыклад, Ніны Соколовой Кубай, у яе выцінанка, але выцінанка не ў народным, а ў такім класічным стылі, прытым гэта вострая брама і гэта аршанская бітва. І вот таму я са скрухай пра гэта кажу.
А хто з нашых слынных мастакоў выстаўляецца?
Выстаўляецца Арлен Кашкурэвіч, Гаврыла Ващенка, Владзімір Стальмашонак, ну я тут яшчэ павінен назваць жывапісцы Алексея Марычкіна, Владзіміра Сулкоўска, ну са скульптараў гэта Лев Гумілеўскі, Алесь Шатэрнік.
Разам з дарослымі свае творы выставлялі на суд публікі і юныя мастакі. Што вы можаце сказаць пра іх творчасць?
Вот это вот самае цікавае на гэтай выставе. Я так лічу. Ёсць вельмі класныя працы, каторыя ўжо сведчаць пра мысленне чалавека. 15, 16, 17 гадоў. Альбо там, дапусім, і 9 гадоў ёсць. Вот, напрыклад, Алена Мазюк. Это 15-гадовая музычка, а не мастак. Это для мяне было адкрыццём. Яка зрабіла проста выдатнейшы твор. Помнік, якога нема. А я заўсёды дадаю, але напэўна будзе. Яна намалявала Альгерда на сініх водах. У такім экстазе пераможным. Не кожны дарослы мастак зробіць гэта. Ну вось, потым Артём Барздоў з Падворшы, з Барані. Ён намаляваў і так назваў. Ну, правда, з бацькам маляваў. Апошняя фаза бітвы Падворшы. Константин Астрожскі аддае загад гнаць ворага да канца. Ну і з такой намінацыі ўжо моладзі это Ян Мяльніцкі. Ён намаляваў ажно тры мапы. Значыць, мапа каралеўства літоў Литовского с центром у Новоградку. Мапа Великого князства Литовского в самом таким пышном его росквите. И Европа, где показано место Великого князства Литовского в контексте европейским.
Вядома, як за советским часом трактовалася история Великого князства Литовского. Мовляв, литовцы захопили белорусов, пригнетали их и гадык далей. Скажите, а кто першим з наших мастаков звернувся до темы Великого князства менавіта з беларусацентрычных пазіцыяў?
Это Владимир Стальмашонок, ён, напэўна, адзін з першых, хто маляваў. У яго ёсць такая карціна, дзе прадстаўлена, ну, як бы такі іканастас, большасць вялікіх князёў літоўскіх. Это Арленка Шкуревіч, каторы таксама даўно і грунтоўна распрацоўвае эту тэму Вялікага княства Літоўска. Менавіта з нашых нацыянальных пазіцый. Але вот гаворачы пра выставу ў цэлым, мы можам прыгадаць і таго ж Сергіевіча, это ўжо класікі нашы, і іншыя мастакі. Але вот з такіх непрафесіяналаў, якраз каторыя тут прадстаўлены, мы можам сказаць, што прыгадаць аднаго з першых, это Базыль Рабіза, ён жа не стаў мастаком, але ён у 13 гадоў, то ў 23-м годзе, ён намаляваў проста цудоўныя свае такія малюнкі, дзе паказвае гістарычныя постаці вояў, там у яго Ліцвін, там у яго Татарын, там у яго Беларус ёсць. І дзякуй Богу, што гэта малюнкі захаваліся, яны ў нас ёсць.
Спадар Мікола, і сёння ў падыходах да гісторыі Вялікага княства існуюць розныя падыходы. Скажам, яшчэ ў 1993 годзе літоўскія і беларускія гісторыкі на міжнароднай сустрэчы паразумеліся, што спадчына княства агульная і называць яго трэба беларуска-літоўская ці літоўска-беларускае гаспадарства. Але з таго часу ўсё вельмі змянілася, і літоўцы ўжо не хочуць дзяліцца гісторыяй з беларусамі. А як нашы мастакі трактуюць ВКЛ? Ці тут таксама існуюць розныя падыходы?
Ну, я думаю, што, канешне, розныя падыходы, хутчэй за ўсё. Таму што ў душу кожнага мастака ты зазірнуць не можаш. Але тут галоўныя вынікі, і мы бачым па большасці і па лепшых творах, што ў іх абсалютна правільныя нашы вот, ідэалы, якія мы з імі падзяляем. Пазіцыі беларускай нацыянальнай ідэі, яны падыходзяць у сваёй творчасці да гэтай праблемы.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Купавам.
Спадар Мікола, у сувязі з тысячагоддзем гістарычнай Літвы у 2009 годзе культурнай сталіцай Еўропы абвешчаная Вільня, што азначае, безумоўна, новы прыток інвестыцый у адбудовы старой Вільні, новыя сотні тысячаў турыстаў. Чаму ж нашая дзяржава гэтак абыякава паставілася да гэтай паважнай даты?
Магу толькі здагадвацца. Ну што ж, проста прыходзіцца пашкадаваць, што мы фактычна вот у сітуацыю мы выратавалі. Грамадскі аргкамітэт, ён шмат чаго зрабіў, і пасля навуковай канферэнцыі міжнароднай, якая прыйшла ў чэрвені, мастацкая выстава, это вельмі значная з'ява ў нашым культурным жыцці і ў шэрагу тых мерапрыемстваў, якія мы праводзім. Ну гэта ўсё ізноў жа дабрачынная акцыя. Это ніякая не дзяржаўная. Тут міністэрства нічым не дапамагала. Міністэрства культуры як бы толькі ў курсе гэтых падзей, ну і дзякуй Богу, нічога не забараніла. На нашу выставу ні адзін прадстаўнік дзяржаўнай улады і ў першую чаргу міністэрства культуры не прыйшлі на не наведалі.
Здаецца, адразу пасля другой сусветнай вайны мовазнаўца Ян Кастанкевіч прапанаваў змяніць назоў Беларусь на Вяліка Літву, а беларусаў называць вялікалітвінамі. І нават склаў фундаментальны вялікалітоўска-расейскі слоўнік. І сёння ёсць ахвотнікі вярнуцца да гэтай ідэі. Як вы да гэтага ставіцеся?
Стаўлюся станоўча. Думаю, што гэта той гістарычны працэс, які мала ад нас залежыць. Это сама гісторыя будзе вырашаць. Не мы, дапусім, сённяшня, можа, гэта і не сёння, і не заўтра, і ў невядомы час, калі гэта можа адбыцца. Але гэта такая тэндэнцыя, яна назіраецца. Трэба сказаць, што самае галоўнае сведчанне гістарычнае, геаграфічныя карты, еўрапейскія і вялікакнязскія, якія выдаваліся асабліва ў 16-17 стагоддзі, 18, яны паказваюць, што Літва, от гэта назва, ці Літуанія, яна прыпадае якраз на цяперашнюю нашу тэрыторыю. А тое, што сёння называецца Літва, твой. Там абсолютно докладно и яскраво обозначено шамоить. Вот такая розница видовочная. Ни король Миндов, ни великие князи николи не гандлевали уласно литовской, белорусской землей. Яны ее только обороняли. А вось жамоить они постоянно дарили, передавали у корыстанья, ти ордену, ти бископству рижскому. Это жамоить и селение. Вот эти земли балтские. Яны весь час были предметом гандлю. Это про нечто свечить. И великий князь назывался великий князь литовский, але не жмутский и не русский. Хотя держава называлась великое князство литовское, русское и жамойское, а великий князь литовский. Одно такое вельми важное свечение нашего письменника, ведомого Вячеслава Адамчика, у яки у своей аутобиографии пиша, что он бы хотел переименовать, а тут не переименовать, а хочет за все вернуть назву нашей краины Великое Князство Литовское.
Беларусь досягнула незалежности под назвой Республика Беларусь. Куды мы это откинем?
А мы ничего откидывать никуда, и зараз не откидываем, и ничего откидывать не будем. Некали Микола Ермолович написал, что Литва – это псевдоним историчной Беларусь. Коли мы обопираемся на Великое Князство Литовское, то мы говорим, что летописи литовские написаны на белорусской мове, старобелорусской. Все редакции, три статуты и все редакции статута Великого Князства Литовского написаны на старобелорусской мове.
Але до гэтай поры еще не все зразумело навод с самим словом Литва. Я думаю, что вы знакомы с версией историка Здислава Сиитьки. Он твердит, например, что Литва это не племя, а боярский стан. То бок наймиты, легионеры, яких наймали повоевать. Помятаете словы давней песни? Ой, наехала Литва, завтра будет у нас битва. На мою думку, эту версию можно было бы разглядать у якости подыходящего нам национального миту.
Я думаю, что это так оно и есть, потому что это не то, что вот мы тут зараз будем конструировать и выдумлять, а это реально иснующие историчные факты про это свечить. Тут вельми важно вот это вот подкреслить, что термин то Беларусь сапраўды вандраваў по усходней Европе и как бы уже только в 18-м больше-меньше замысовался. А Литва – это той войсковый стан.
Ну, вы сами себе запереджите. Вы кажете, Литва – это воярский стан, племя. Воярский стан – это ж не племя.
Не все навуковцы пришли до высновы. Ти это племя, ти это воярский стан, ти это мясовость, ти это территория некая. Хуже за все это и то было. Потому что, коли жили вояры, то они на конкретной земле жили. И тому вот это и воярский стан, который потом уже и у племя переутворился, и у народность, и великая Князство Литовское уже на этой территории, на этой народности и выросло.
Спадар Микола, на открытии выставы некоторые выбитные деячи белорусской культуры отримали памятные медали «Миллениум Литвы». Его навод отримал амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Я бачу, что на этой импрезе амбассадор Литвы почувался не зусім утульно. Ти не боялись вы вось этой своей выставой спровоковать некий международный конфликт помеж сучасной Литвой и сегодняшней Беларусью?
Не, а який может быть конфликт? Коли мы одним клопотом зацікавлены. А что тычется амбассадора Литовской Республики, то господара Богданаса, то его запрошали у этой вось импровизованный такий президиум, откуль мы вели всю эту импрезу. Капьон тут присутничал, капьон сказал свое привитание, и он от этого отмовился.
И опошнее, господар Микола, старожитный мышляр Диодор Сицилийский писал: «История здобывает для юнаков розум дядов». Якого розуму нам може позичить історія Великого князства?
Той мудрості, которую гэтыя дзяды констатують. Вона заключається в тим, що не губляй своє корані, не губляй своє ім'я у історії. І тут не в тим справа, що нехто щось ці там адабрав, ці хоче адабрати. Калі дрэнна ляжить, дык і заберуть. Ми, народ, маємо свою багатую історію, культуру, яка нам і дасть можливість адрадзіцца. І нашу державу адрадзіць, і нашу культуру. Культуру узвеличить, узвысить, примусить ее працевать на нашу будучиню.
Дякую за гутарку.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Про мастацкую выставу, присвеченную тысячегоддю историчной Литвы, Михай Скобла гутарил с мастаком Миколом Купавом.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41,31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц, хвалі 49,31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.